Amen.
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amen.
Iubiți credincioși, fiecare praznic are specificul lui. Sărbătoarea de astăzi ne aduce aminte de un eveniment din viața Mântuitorului Hristos când era prunc, și anume ducerea la templu la 40 de zile. De aceea la praznicele împărătești se cântă un axion special. Adică este vorba despre o cântare închinată Maicii Domnului legată de acel praznic. La axionul de astăzi se spune așa: în lege, în umbră și în scriptură, închipuire vedem noi credincioșii. Deci trei lucruri: în umbră, în lege și în scriptură. Ce este umbra? Umbra este reflexia unui obiect sau unei persoane în fața luminii soarelui. Dacă nu există soare, nu există nici umbră. Deci dacă nu există Hristos, n-ar fi existat nici umbra legii. Deci umbra este nici întuneric, nici lumină. Este semi-lumină sau semi-umbră. De aceea, legea veche se numește umbră. Adică aceea care nu-i totală lumină, nu reflectează tot adevărul, dar transmite un mesaj. De aceea și Apostolul Pavel folosește în epistola către evrei aceste specificuri, și anume despre umbra legii. Pentru că, de fapt, umbra înseamnă acea preînchipuire sau acea prefigurare despre cele ce aveau să fie. Evreii deci au primit această umbră și lege în Scripturi. Această umbră și lege preînchipuiește despre venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, li s-a descoperit evreilor în parte despre Hristos, despre Mesia. Nici total, nici deloc. Deși, iată, unii profeți au dorit să vadă total pe Hristos. Și a spus: Doamne, arată în fața ta, strigă Moise pe Sinai. La fel spune și David, la fel spune și Ilie. Deci au vrut să vadă totalmente pe Dumnezeu, pe Hristos, pe Mesia. Însă l-a văzut în chipul umbros. Și a spus Dumnezeu lui Moise: spatele meu vei vedea. Fața mea nu poate să vadă om ca să fie în trup. Cam mai târziu acest Moise să vadă fața lui Hristos pe Tabor. Însă fața lui Dumnezeu întrupat? Căci nu poate om să vadă fața lui Dumnezeu în profunzimea dumnezeirii. Nici nu e posibil așa ceva. Căci Dumnezeu este inaccesibilă oricărei făpturi. Cu atât mai mult omului. De aceea, iată că acești proroși au dorit să vadă pe Dumnezeu. Și le s-a îndeplinit cererea atunci când Dumnezeu a socotit el. Iată deci, evreilor le s-a dat această lege ca prin aceste lege să-i călăuzească spre Hristos. Așa le spune și Apostolul Pavel către romani: legea ne-a fost călăuză spre Hristos. Adică Dumnezeu a stat această lege ca un baston, ca să pipă înainte, ca orbul, până dai de locul care îți trebuie. De aceea, acest baston, deci această călăuză, odată cu venirea lui Hristos, n-a mai fost nevoie de ea. De aceea, evrei nu înțeleg treaba aceasta, că nu mai e nevoie de ea. Și a fost desfințată. Odată cu sărbătoarea de astăzi, Hristos a desfințat-o. Că nu mai e nevoie de călăuză. Deci tu, dacă te-ai dus la doctor și doctorul prin minune sau prin medicamente s-a dat vedere ochilor, mai ai nevoie de baston? Nu, ăla rușcă-t colo. Așa și aici. când a venit Hristos, nu mai e nevoie de călăuză. Deci legea ne-a fost călăuză spre Hristos. Fraților, aceasta a dat-o Dumnezeu ca ceva intermediar până să vină El pe pământ. Căci nu se putea ca Dumnezeu să fie primit de oameni fără călăuză. Dacă Tatăl Său Hristos a venit de scâne veceară, fără să fie prorocit, fără să fie vestit ani și secole, de oameni mari și sfinți, profeți și proroși și patriarhi, nu l-a fi primit nici măcar cât au primit în vremea aceea. De aceea, legea a învățat, pas cu pas, a spus, a prorocit prin Duhul Sfânt că va veni Mesia, ca oamenii să-L primească. De aceea, fraților, legea a fost intermediară înainte venirii lui Hristos. Căci Adam și Eva în rai nu aveau nevoie de lege. Doar atât de la porunca să nu mănânci de acolo. Și atât. Deci legea când vine? Când există păcat? Când adoptă Parlamentul o lege? Când se calcă, se face o nelegire în popor. Deci legea nu e nevoie unui păcat. De aceea faptul că astăzi noi trăim într-un munte de legi se datorează faptului că oamenii alunică spre păcate tot mai grele și tot mai rele, care trebuie să vină cu soluție pentru a ratifica sau rezolva problema în chip lumesc, nici de cum duhovnicesc. De aceea, fraților, legea este slăbiciunea oamenilor. Noi oamenii n-ar fi trebuit să trăim sub lege. Ci ar trebui fi ca Adam și Rai în Rai, fără ca să fim sub această teroare a legii. Căci omul când aude de lege, are o teamă, are o frică, are o spaimă. De aceea, oamenii erau în permanentă vederea lui Dumnezeu în Rai, în bucurie. Așa a vrut Dumnezeu să ne facă pe noi. Dar n-a fost posibil că omul are slăbiciunea și a căzut în păcat. De aceea Hristos, Mântuitorul lumii, El a dat lege. A dat-o Moise lege poporului fidel, evreilor, și iată, El o dă și El este ultimul care o împlinește. Deci El o dă și El o împlinește. Acest lucru nu o să vezi la nimeni din cei ce stăpânesc lumea de astăzi. Cel care dă lege, împărat, demnitar, parlament ce este, el nu se supune legei. Ci se socoate mai presus de lege. La Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu o dă și El însuși o împlinește. Iată, astăzi vine Hristos să împlinească legea. Dar odată cu împlinirea acestei legi, El o și desfințează. Că nu mai e nevoie de călăuză. Și începe o nouă lege. Deci, fraților, tot ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos până la botez, mă refer la tăierea împrejur, sărbătoarea de astăzi, întâmpinarea Domnului, aduce la templu, botezul pocăinței lui Ioan, toate acestea a fost sfârșitul legii. Ca de la botez încolo Hristos să instituiască noua lege. Legea Harului. Acea lege a luminii, adică umbra se duce și rămâne lumina în toată splendoarea ei. El nu s-a spus după aceea, eu sunt lumina lumii. N-a mai spus nimic de umbră. Deci Hristos este lumina lumii, care luminează tuturor, spunem noi la Paște. De aceea, dacă a venit lumina pe pământ, Hristos, Domnul, care este lumina cea adevărată, atunci El însuși a desfințat umbra. Bun, dar Hristos nu putea să vină lege, să dea legea Harului fără să supună legii? Fraților, aceasta a făcut-o Dumnezeu pentru noi oamenii. Pe de o parte, ca să nu vinească cineva din evrei că nu se supune legii. Pe de altă parte, ne învață pe noi să ne supune legii. Și așa, evreii învinuiau că nu respectă legea. Nu calcă, deci nu ține ziua sâmbetei. Atunci când a vindecat pe cea cu mâna uscată sau femeia gârbă sau alte cazuri în zi de sâmbătă. Cu atât mai mult nu ar fi crezut evreii dacă el n-ar fi respectat legea veche. De aceea, fraților, Hristos prin această respectare legii ne arată multă supunere și smerenie. Pentru că Dumnezeu ne arată în toate smerenie. Faptul că te supui legii, asta înseamnă smerenie. Dar care lege? Legea lui Dumnezeu? Legea omenească o compar cu cea dumnezeiască. Te supui ei dacă aceasta este în consonanță sau în isonul cu cea dumnezeiască. Dacă nu, nu. De aceea Hristos a venit și s-a supus legii. Iată, deci astăzi sărbătorim această sărbătoare a împlinirii legii lui Hristos. Și anume care? Așa ce a spus Dumnezeu lui Moise, că sfințește-mi pe tot cel întâi născut de parte bărbătească. Așa a spus Dumnezeu lui Moise. Tot cel întâi de parte bărbătească să-l aduci și să-l închin lui Dumnezeu. Fraților, de ce acest lucru? Acest lucru se întâmplă pentru ca să aducă aminte evreilor. Deci când s-a dat legea asta? Dacă am auzit la părinia asta, a fost când? În timpul peregrinării din Egipt pe Canaan. Nici înainte, nici după. Și le-a spus acolo evrei, amintea acolo, zicea, ca să vă aduceți aminte cum Dumnezeu a omorât pe tot cel întâi născut al egiptenilor de la om până la dobitoc. Ca atunci când veți intra în pământul Canaanul să ziceți că cu mână tare și cu brasă n-a scăpat Domnul. Deci era clar că era între această perioadă. Deci s-a dat această lege evreilor ca să-și amintească de binefacerea lui Dumnezeu. Vedeți, fraților, Dumnezeu ne dă aminte, ne dă anumite legi pentru ca să nu uităm. Că omul este foarte supus uitării. Și așa cu tot cu lege au uitat evreii și au cârtit înaintea lui Dumnezeu. Deci ce s-a petrecut de aici de atunci? Dumnezeu a lovit cu moarte pe tot cel întâi născut de parte bărbătească din poporul egiptean. De la copil până la dobitoc. Astfel încât a favorizat poporul iudeu ca să se mulțească, să crească și să se elibereze de sujugul egiptean. Ei, aceasta vrea să le aduc aminte evreilor Hristos, Dumnezeu. De binefacerea lui Dumnezeu. De aceea, ca să nu uite, să nu fie doar ca o amintire, le-a făcut să facă și ceva practic. Și anume, să ducă la biserică pe întâi născut de parte bărbătească, deci primul copil de parte bărbătească, de acolo să răscumpere cu bani ca să arate că este sfințit lui Dumnezeu primul copil și trebuie să-l ia înapoi răscumpărând de mâna lui Dumnezeu. Și să aducă ca dar un miel fără meteahnă sau dacă e sărac, doi pui de porumbel sau o pereche de turturele. Deci, vedeți cum Dumnezeu n-a păstrat doar o amintire pentru evrei, ci ceva faptic, pentru că fapta mai ușor să aduce aminte. Ei, aceasta a fost porunca dată de Dumnezeu lui Moise în timpul peregrinării spre Canaanul cel dorit. Ei, aceasta era lege pentru iudei. Deci toți băieții de care erau întâi născuți trebuia aduși la templu, închinați Domnului, iar de aici părinții se răscumpere cu o anumită sumă, care se numea 5 sicli, și de acolo se aducă jertfă pentru arde tot și pentru curățire. Iată, Hristos a venit și El să facă această împlinire a legii. Când s-a petrecut asta? Ne spune Acatistul și ne spune Scriptura că a venit Hristos din Betleemul Iudeii. Deci cert este faptul că cele 40 de zile de la naștere până astăzi, la întâmpinare, Hristos cu Maica Domnului și cu Dumnezeu Iosif a stat unde? În Ierusalim. Nu s-a dus în Nazaretul Galilei. După aceea s-a dus. Iar după aceea de acolo a fugit în Egipt. Deci Maica Domnului cu Dumnezeu Iosif, cu darurile care le-a primit de la magi, o parte și-au cumpărat merinde pentru sine, ne spune tradiția, o parte au împărțit milostenie scăpătaselor și săracilor, iar o parte de aceștia au cumpărat aceste daruri ca să le aducă la templu. Deci, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Fraților, mai târziu vedem pe Hristos când era de 30 ceva de ani, intrând în templu și luând un bici de ștrang și alungând pe schimbători de bani și pe vânzători de porumbii. Deci, în vremea aceasta făcea comerț gras cu aceste animale. Deci, aceste animale, oamenii nu creșteau acasă. Nu aveau cum. Și le cumpărau din târguri. Din iarmaroace. Deci porumbeii și turturele le cumpărau ca să le aducă jertfă Domn. De aceea, comercianții profitau de această obligație a evreilor și creșteau aceste animale, aceste păsări, ca să câștige bani. De aceea Hristos le-a răsturnat mesele și le-a aruncat pe aceștia, zicând, nu faceți casa mea casă de negustorie, pentru că din aceste creștere porumbei ei făceau câștig. Nu era o necesitate pentru ei sau pentru popor, ci era profitabil, astfel încât prețul creștea foarte tare. Deci de aici a cumpărat Maica Domnului, în aceste târguri, în aceste, că atunci erau în templu, aceste pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și a dus ca dar lui Dumnezeu în templul din Ierusalim. Fraților, iată vedem aici câtă grijă are Maica Domnului în respectarea legii. Deci cu toate că era o tânără de 15-16 ani atunci când se întâmplă toate acestea, iată ea avea cunoștința și simțirea responsabilității față de legea lui Dumnezeu, ceea ce nu trebuie să se întâmple la tineri. De obicei, responsabilitățile duhovnicești încep după ce omul își creează familie. După ce a ajuns la o vârstă de înțelegere. Atunci când este prematur, este în vârsta adolescenței, nu prea poartă grijă de aceste obligații, mai ales duhovnicești. Iată Maica Domnului, fiind că a fost crescută în templul Domnului, hrănită de îngeri, cugetând ziua și noaptea la legea Domnului, deci era în fire respectarea legii. Deci nu se punea problema de a sări peste lege. Fraților, respectarea legii înseamnă tocmai respectarea lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. Ca mai târziu Hristos să vină să spună, acela este care mă iubește, care păzește poruncile mele. Deci, Hristos vrea să spună că iubirea noastră concretizată față de El se manifestă prin respectarea legii. Nu ai sentiment. Sentimentul este urmarea respectării legii. Nu poți să spui tu că iubesc pe Dumnezeu și legea o calc. Așa ceva nu există. Și invers, respectând legea, după aceea îl iubești pe Dumnezeu. La fel și tu, dacă ai mamă și părinți, nu poți să spui că îl iubești pe mama și tată, dacă nu ai spus poruncile. De aceea Hristos, Mântuitorul lumii, iată, deci astăzi vine să respecte poruncile. Deci Maica Domnului iubea pe Dumnezeu și de aceea respecta legea. Deci întâi, la 8 zile, a dus pruncul și l-a tăiat în brăjur. Iar la 40 de zile, a dus în templul legii, în templul lui Solomon, a dus ca să închine pruncul lui Dumnezeu și să primească legea curăției. Fraților, așa poruncea legea veche, că femeia care naște prunc 7 zile este necurată și să stea sub necurăția ei. După aceea să ducă, să fie dus pruncul la templu, să fie tăiat împrejur și alte 33 de zile să stea sub acoperișul necurăției ei. De aceea, fraților, ne întrebăm, de ce Maica Domnului s-a dus în Nazaret și a venit înapoi după așa la 40 zile? Vedeți? Și la creștini se respecta cândva legea asta. Femeia lehuză nu ieșea din casă 40 de zile. Bătrânii așa țineau. Că spuneau că unde se atinge femeia lehuză este necurat. Și de aceea trebuie rugăciunea bisericii ca să fie curățită la 40 de zile. Dar Maica Domnului nu se pune problema că ea a fost fecioară și curată, mai curată decât cerurile și decât restul puterii ieruvimilor și serafimilor. Dar iată smerenia Maicii Domnului, ea se pune în rândul femeilor de rând. Adică celor lehuze, cea care nu are nevoie de așa ceva. Ea nu are nevoie de a duce jertfă pentru curățire. N-are nevoie să se binecuvânteze preotul ca să fie curată. Și el însuși era prea curată. De aceea, iată, Maica Domnului vrea să respecte întocmai legea și aceasta înseamnă smerenie. Deci, fraților, deci Maica Domnului și cu drept Iosif vine în templul lui Ierusalim, asta cu Hristos în brațe, să plinească întocmai cele scrise ale legii. De aceea, Maica Domnului a stat unde? Nu ne spune Scriptura. Să înțelegem că a stat 40 zile în peștera unde a născut Hristos, nu cred. Și probabil că a găsit o găstuire undeva și acolo a stat 40 zile în casa aceea. După aceea a venit și a făcut ritualurile necesare la 8 și la 40 zile. Iar după aceea a plecat la în Nazaretul Galilei. Iar de acolo a primit înștiința lui Iosef în vis să ia pruncul și mama lui să se fugă în Egipt, că iată, Irod caută să ia viața pruncului. Deci, toate acestea s-au întâmplat într-o perioadă scurtă. Fraților, deci evreii respectau cu strictețe acestea, atât din punct de vedere al tipicului, cât și calendaristic. Adică, nu se punea problema să mai treacă o zi sau o zi în plus sau minus. Nu exista așa ceva. Cum acum la noi. Botează când se trezea, când vine în Italia, când vine în Spania, când copilul are 40 zile, care are o jumătate de ani, mai contează. Deci nu era încălcare de lege, nici măcar calendaristic. A 40 de zile, atunci era lege, clar. De aceea, toate acestea au niște simboluri. A 8-a zi este simbolul veșniciei. A fel 40 de zile este simbolul veșniciei. De aceea Hristos a venit astăzi să ducă în templu la 40-a zi după naștere. Lasă-le, din punct de vedere biologic, cea mai prelungită perioadă de lehuzie o poate avea femeia până la 40 zile. Nu există, sau nu s-a auzit de așa ceva, cineva de femeie să aibă prelungie mai mare 40 zile de lehuzie. De aceea se dă această marge maximă ca să se încadreze toate femeile în această perioadă să facă fi curățit la 40 zile. Și cum s-a întâmplat aceasta? Iată, deci Maica Domnului cu drept Iosif a venit la templu. În templu, acolo era un bătrân, mai bine spus, nu bătrân, ci vechi de zile, dar nu înseamnă să atribuie acest comparație cu lui Dumnezeu. Pentru că nu numai că era bătrân, omul acesta avea peste 300 de ani. Și anume Simeon. Acest Simeon i-a făgăduit Dumnezeu că nu va avea moartea până nu va vedea pe Hristosul Domnului. Se spune că acest Simeon era un om intelectual. Deci un cărturar. Un om care știa să traducă. Deci pe timpul egipteanului Ptolemeu Filadelfo, acesta a vrut să traducă scriptura veche din ebraică în greacă, adică în limba de circulație din vremea aceea. Și a adunat 70 de înțelepți evrei care li-a împărțit întreaga scriptură veche să o tâlcuiască, deci să o traducă în limba greacă. Iată, acestea a căzut profetul Isaia și acolo unde spune, iată, pe cea va avea împătit, va da și fiu pe Emanuel. Iar acesta îndoinise, aștept, a scris tânără. Îngerul știm că de 3 ori i-a corectat, iar 3 ori i-a spus că nu va vedea moartea până nu va vedea pe Hristosul Domnului. Mai ales că acest Simeon vedea că a încetat sceptrul lui Iuda. Și acum a trecut pe Irod. Deci profeția se termina. Deci se împlinea. Săptămâni de ani deci enumerate de Daniel prorocul se încheiau. De aceea el știa, simțea și vedea că Mesia este aproape. De aceea s-a rugat la Dumnezeu sau poate îngerul a pedepsit pentru îndoiala lui să vadă pe Hristosul Domnului. Și nu a murit până l-a văzut pe Hristosul Domnului. Fraților, iată, Mântuitorul spune într-un moment dat așa, mulți proroci au voi să vadă ceea ce vedeți voi. Adică și Moise, și Ilie, și Avram, și Iacob, și Isaac, și toți au vrut să vadă pe Dumnezeu. O parte din ei s-au obrăcit să vadă întrupat, o parte nu. Însă l-a văzut pogorându-se în iad cu sufletul. Iată aici dreptul Simeon se învrednicește de un mare dar care nu s-au învrednicit toți profeții Vechiul Testament și anume acela de a-L ține în brațe pe Hristos Domnul. Acesta, deci, trăia în templu, în post și rugăciuni. Cugetând ziua și noaptea la legea Domnului. Și ne spune Scriptura și Evanghelia de astăzi că trăia, era om temător de Dumnezeu și om drept. Adică, de obicei, fraților, să știți că omul după ce înaintează în vârstă, mai ales după 60 de ani, îi se împuținează păcatele. Și se așează sufletul. Adică și gândurile și sentimentele se sedentează, se canalizează corect. Dar cine? Cel care în tinerețea lui se luptă cu patimile și trăiește după legea Domnului. Nu orice bătrân. Cu atât mai mult un bătrân de 300 de ani care lumea se mira că nu mai moare și zicea ce blestem are acesta de nu mai moare. Acesta ajunsese la o desăvârșire pe cât era cu putință în vremea lui. Astfel încât el s-ar poate primi pe Hristos în brațele sale. Acest bărbat Simeon, Dumnezeu l-a rânduit așa ca acesta să fie martor ocular și nu numai atâta, să fie primul care se duce în iad și vestește protopărinților săi venirea lui Mesia în lume. Este primul. După aceea vine Ioan Botezătorul. Spune acolo la cântările lui Moise, cei ce locuiau în latura și în umbra morții. Cine sunt cei în latura și în umbra morții? Sunt toți drepții Vechiului Testament care erau în iad. Ei, aceștia trăiau în mâhnire și supărare și așteptau cu nerăbdare venirea lui Mesia. Știau că Mesia venind pe pământ îi va elibera și pe ei din groaznicul chinaliatului. De aceea Simeon se grăbea. De aceea a spus acele cuvinte: acum liberează-mă, acum, după ce am văzut, nu mai trebuie altceva. Nu mai trebuie să te trăiesc nici o clipă după sau o zi sau numai nimic. Am văzut, asta l-a așteptat, acum liberează-mă să mă duc să vestesc pe tot produl părinții mei că a venit pe pământ Mesia Hristos Domnul. Iată acesta, din îndemnul Duhului, ne spune Evanghelia de astăzi, că Duhul lui Dumnezeu era asupra lui, a ieșit în întâmpinarea acestui prunc și a picioare Maria. Până atunci au venit mulți prunci la templu cu mamele lor. N-a ieșit Simon în fața nimănui. Iată aici, deci, cine era? Zaharia, prorocul, el care a împlinit rânduiala legii de curățire, ca după aceea să vedem că el moare pentru Maica Domnului, că acoperă pe Maica Domnului și pe pruncul său Ioan Botezătorul, și l-a ucis evreii că n-a vrut să da pe prunc. Iată cum împlini legea. Iar după aceea Simeon a ieșit și a luat acest prunc în brațe. Fraților, care era gândul și sentimentul acestui bătrân, numai el o știe. Dar intuim că acest Simeon nu se raportează la prunc ca la un prunc, ca la un copil. Ca să zice așa, nu știi ce vorbesc, nu mă înțelege ce zic, el se raportează ca la unul vechi de zile. Deci ca la unul ce este veșnic. Se raportează ca la Dumnezeu, nu ca la om. De aceea el vede în pruncul acesta marea taină a întrupării Fiului Dumnezeu. Adică și el se miră cum Dumnezeu ia trup de om. Cum e posibil așa Dumnezeu nemărginit, necuprins, nesfârșit, nenăscut și așa mai departe, câte atribute are Dumnezeu, să ia chip de om? Asta a fost mare mirare lui Simeon. Deși el credea cu toată tăria că așa nu e un prunc oarecare, este Fiul lui Dumnezeu cel vechi de zile. Deși așa adresarea lui este așa măsură, adresându-se ca unul vechi de zile. Ne spune Scriptura de Evanghelie de astăzi că a luat Simeon pruncul în brațele, a binecuvântat pe Dumnezeu și a spus: acum slobozește pe robul tău, stăpâne. Deci, fraților, exact cum s-a întâmplat cu Zahiu Vameșu, între el și Hristos se înțelege o convorbire tainică nevădită în Scriptură. Ce intuim această convorbire tainică? I-a spus Hristos tainic: iată, m-ai văzut. Eu sunt cel ce sunt. Căci Dumnezeu n-are nume. Când a vrut Dumnezeu Moise să întreabă: cine ești, Doamne? Cum îți ție este numele? Și a spus: eu sunt cel ce sunt. Deci așa a spus: iată, m-ai văzut. Că s-a dorit mult să mă vezi. De aceea Simeon a privit la el ca la cel vechi de zile, ca la Dumnezeu, și după aceea a fost destul ca de acum să fie liberat din trup. Căci, fraților, cum spune David, zilele omului sunt 70 de ani, el voi fi în putere 80 de ani. Ce mai mult decât aceasta, deci o vârstă de la 80 de ani nu este viață și chin. Dar să trăiești 300 de ani, ce este acolo? Mai mult decât un chin. De aceea Dumnezeu a rânduit moartea aceasta ca o binefacere. Că și este un chin. El, acesta voia să se ducă și el la protopărinții, însă nu înainte de a nu vedea pe Hristos Domnul. Fraților, aceste cuvinte care spune Dreptul Simeon astăzi a preluat biserica și de cântă la fiecare vecernie: acum slobozește pe robul tău, stăpâne. Ce înseamnă slobozire? Aici nu este vorba de o slobozire fizică, de legăturile, eu știu, a unei închisori urmești, ci este vorba de eliberare de legăturile trupului. Adică vrea să spun acum, eliberează sufletul din încheieturile trupului. Căci văzură ochii mei mântuirea ta. Adică de acum pot să mor, în alte cuvinte, că am văzut pe Hristos. Cum spune oamenii înainte, da, măi, băiete, pot să mor că te-am văzut pentru ultima dată. Așa spune mama înainte de moarte. Așa spune dreptul Simeon. Acum pot să mor că am văzut pe Hristos, Mesie venind de lume. Și sunt încredințat și spun prodobărință că a venit în lume. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Bun, dar încă nu s-a făcut mântuirea. Mântuirea se face peste 30 de ani, pe răstăinire și înviere. Pentru Simeon a de ajuns să creadă că acest prunc va înfăptui mântuirea. Nu e nevoie să o așa mai vadă. Deci a crezut și a spus acest lucru, că a văzut mântuirea mea. Și mai departe și spune, lumine spre descoperirea neamurilor și slavă poporul tău, Israel. Deci lumine spre descoperirea neamurilor. Ce înseamnă lumine? Lumina înseamnă cea care vedește întunericul. Cea care dă pe față tot ce este în umbră. Spre descoperirea. Deci iată, tacit sau în chip umbros, Simeon face prorocia că acest Iisus n-a venit numai pentru evrei, ci pentru descoperirea neamurilor și slava lui Israel. Deci descoperirea neamurilor. Fraților, de ce spune Evanghelia de astăzi că mama lui păstra toate aceste cuvinte în inima lui, în inima ei? Pentru că aceste cuvinte nu erau obișnuite. Nu se punea problema deloc că Mesia vine pentru alte neamuri. De aceea se mira și dreptul Iosif și Fecioara Maria de cuvintele prorocești a lui dreptul Simeon. Pentru că însuși Hristos a văzut la Cananea și la femeia samarineancă. N-a venit către fiile lui Israel, decât că voile pentru el casă lui Israel. Iată acum Simeon prorocește despre luminarea neamurilor. Este prima dată când se face această prorocie. Aceste cuvinte, fraților, au un caracter profetic. Astfel încât în această frază Simeon spune despre acest prunc calitatea lui, adică de începător a vieții și a morții, și arătând de mesianitatea lui, că luminează popoarele spre cunoștința adevărului. Mai departe spune Evanghelia că Simeon s-a întors către Fecioara Maria și a spus, acesta se referă la pruncul Iisus, va fi spre căderea și ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Fraților, ce înseamnă semn? Semnul este acel indiciu prin care vrea să te conducă la un subiect. Deci când vezi un semn, de exemplu, vezi un craniu pe o parte și crezi că acolo e moartea, nu? Deci asta înseamnă semnul Hristos Mântuitorul este ca un semn, sau mai bine spus, Hristos răsărit pe cruce este ca un semn care stârnește împotriviri. Iată, fraților, aceste împotriviri s-au văzut încă din fașă. Iată o ceată mică de păstori cu Fecioara Maria de Iosif și cu magii cred în Hristos, toată gloata iudaică se răzvătește și vrea să-L ucide pe Hristos. Iată mai târziu, vedem la crucea Domnului o parte strigă, hei, tu ce care din templu și te cobrați de cruce să vedem dacă tu ești Hristosul Domnului. Iar de cealaltă parte, apostolii și Maica Domnului sunt cei care îl mărturisesc pe Hristos că este Mesia. Iată trec secole întregi în care păgâni și necredincioși îl huresc pe Hristos, zicând că au fost un făcător de rele, care iudeii l-a răstignit pe cruce. Iată mulțimea creștinilor care cred în Hristos să mărturisesc că este Dumnezeu adevărat. Iată peste veacul ajungând acum, este același lucru. Un apare subiectul despre Hristos, lumea se împarte în două. Fie a clasă politică, fie clasă economică sau socială, fie a oricare, chiar și duhovnicească. Astfel încât unii sunt pro, alții contra. Unii se irită la auzirea numelui Hristos, pentru că satana irită și îi răzvătește, alții se mângâie auzind de Hristos că este Dumnezeul lor și puterea lor. Deci, fraților, întrebarea este noi de care parte ceată suntem? A îmbunătoritorilor sau a vieților lui Hristos? Pentru că Dumnezeu va sfârma toate împotrivile în cenușe. Deci toți ne aducem aminte în Rusia. Când a intrat bolșevic și a spus, vrem ca în 5 ani să distrugem creștinism, mai fie creștin în Rusia. Iată, trec 80 de ani și creștinismul a florit mai mult ca oricând în Rusia. Deci cine se luptă cu Dumnezeu, acel va fi nimicit. Așa spune. Peste care va cădea, îl va spulbera. Adică cine se potrivește lui Dumnezeu, acel va fi spulberat. Și nu numai că va reuși, ci mai tare se va întreți credința ortodoxă. Chiar păgânii simioși spune, iată, s-au mulțit creștini încât trebuie să facem război cu ei. Deci atât de tare se mulțeau creștini. Deci, fraților, iată, Hristos este semn care strânește împotriviri și astăzi, însă, din păcate, strânește împotriviri și între ortodoxi. Cei care se pretind că sunt botezați și cununați. Aici este marea problemă că Hristos se întristează de cei numiți cu numele Lui care îl trădează. Și anume creștini ortodoxi. Fraților, prin Duhul Sfânt, Simeon a spus profetic ce avea să fie Hristos și cum a să avea să despartă luna în două, în pro și contra, când va apărea numele sau Hristos în mijlocul oamenilor. Iar mai departe, îi spune ei, Fecioară Marie, iar pe însuși sufletul tău va trece sabie. Fraților, aceasta o vedem în Vinerea Mare, că Maica Domnului cu lacrimi, ori cu durere de mamă, îl vede pe fiul său răstenit pe cruce, în care curgea sângele și uroi din mâini și din picioare și din coroana de spini. Iată, aceasta a fost sabia suferinței Maicii Domnului prorocită de Simeon. De aceea, poate aceasta a fost și ca o întărire pentru Maica Domnului. Căci a pregătit-o psihologic, dacă vrem așa, sau mai bine spus profetic pe Maica Domnului, ca atunci cum a venit pe Fiul Hristos, să aduc aminte prorocia de astăzi. Că a spus drept Simeon despre aceasta. Astfelor, iată acolo îi spune Evanghelia că mai era și Ana. Prorocița Ana, fata lui Fanuel din neamul de Asher, care petrecea în templu văduvă de 84 de ani și era adâncă în bătrânețe, că a trăit mai 7 ani cu bărbatul său. În vremea aceea, femeile sau bărbații care, după ce le mureau soțiile sau soții, vreau să-și închide viața lui Dumnezeu, mergeau în templu. Și acolo petreceau în postul rugăciunii și slujba Domnului. Iată, această Ana, prorocița, se umplese și iasă de Harul Duhului Sfânt pentru viața ei fără prihană. Deci, o văduvă cinstită, care restul vieții ei îndelungate de văduvie și-a închinat Domnului în postul și rugăciune și în citirea și meditația Scripturii, a ajuns și ea la desăvârșire și a căpătat darul prorocie, zicând și ea despre acest prunc. Nu ne spune ce a spus de prorocie, dar vorbea despre prunc mulțimilor. Deci, Simeon și Ana au fost primii apostoli care au spus despre Domnul și venirea Mesiei în lume. Fraților, darurile care a dus dreptul Iosif și Fecioara Maria au un simbol anume, așa nume. Deci pentru cei bogați era un miel fără miteahnă, adică fără defect. Să fie chior, șchiop sau bolnav și așa mai departe. Și să fie perfect sănătos. Căci nu permitea Dumnezeu să aduce lucruri bolnave sau animale bolnave ca jertfă lui. Asta înseamnă o necinste lui Dumnezeu. Iar mai degrabă prefera Dumnezeu un dar mic și sărac, dar curat, decât un dar murdar. Gândindu-mă în contextul lumii de astăzi, nu știu cât mai putem aduce astăzi darul lui Dumnezeu corecte și curate. Când spun Sfinții Părinți că la vreme de apoi și se va întina și sunt împărtășanie. Mă întrebam așa, când era mai mic, cum se va face lucrul acesta? Vă sunt dată vreodată pe pachet de făină ce scrie? Scrie cenușă. Știți doar de unde aceea? Se spune din culise că aceea ar fi cenușă de la crematorii care anume se dă creștine să se spurce creștinii. Și aceea merge și la Sfânta Liturghie. Pe care preoțul spune că e făină 000. Dar bine îi spune că e 000. Nici măcar unui. Asta e nota ei. Deci, Dumnezeu preferă mai grabă un dar mic și curat de la prefacerea lui, de la originea lui până la duș la templu, la biserică, decât daruri multe făcute cu negrăție și fără cercetare. Iată, spunea cineva că acum mari companii din România și din străinătate, mai ales cele din țările ortodoxe, sunt în mâna evreilor. Și anume, aceștia merg la mari companii și spun așa: vrem ca produsele acestea dumneavoastră întâi de a le pune pe piață să le dăm noi binecuvântare. Și asta s-a întâmplat, de exemplu, și la Brașov și în Iași și așa mai departe, în care evreii își fac un ritual anume de blestem asupra creștinilor și de spurcarea creștinilor. Astfel încât după aceea pun pe eticheta aceea, uitați-vă acum că a apărut la apa minerală Borsec, care nu era în trecut, de când a luat evreie, scria ca coșer. Deci coșera asta înseamnă că evreie să se ferească de această apă. Să bea numai creștinii. Și cred că așa este cu toate produsele. Iată, vin și musulmani și își fac ritualele lor în care nu mănâncă acea carne sau acea apă dacă nu și-a făcut ritualul lor. Iar aceea în parte creștinilor. Asta nu știam. Bun, dar o să spunem cuvintele Apostolului Pavel care zice așa: toate să se înțeles pe rugăciune și binecuvântare. Da, dar Sfântul Vasile se spune așa: urirea nu se face aghiazmă dacă o binecuvântez. Adică dacă știi că originea aceea există un blestem sau o spurcășiune, atunci cu adevărat trebuie să ne ferim. Deci, fraților, iată, în vremea aceea darurile erau curate. Deci porumbeii și turturele erau animale curate și mâncarea care o mâncau și structura lor care era curată. De aceea nu mai știu astăzi ce putem numi să aducem noi ceva curat lui Dumnezeu. Nu mai cred. Că toate le-au pângărit evreii. Fără știrea noastră. Acum înțelegem de ce au căutat ei și că o țăranul să mai producă nimica. Totul se depinde de market. Poate acum înțelegi, românule. Ca să ajungă să te spurce și chiar să-ți trimite demoni. Nu credeți acesta că poate să-ți trimite demoni? Ba da. De aceea ar trebui să fim mai atenți. Nu știu soluții să vă dau, doar informez. Soluții nu știu să vă dau, ca să înseamnă să mănânci numai grâu fiert și așa nu știu dacă e curaj acela. Dar revin la ceea ce au spus părinții, că ar trebui ca la țară să avem ceva nostru. De aceea înțelegem că acum tot săranul merge la market și de ce aceste legi peste noapte, n-ai voie să mai ții vacă că infectează solul, n-ai voie porc, nu știu mai ce se mai întâmplă, ca să-ți dea ei acea carne și acea băutură blestemată și infectată și spurcată ca să te spurce pe tine. Pe de altă parte, cei doi pui de porumbel au un simbol. Deci porumbelul sau tutureaua sunt animale sau păsări care, dacă le moare partenerul de viață, ele nu se mai însoțesc cu altul. Fie că e parte bărbătească sau femeiască. De aceea, iată, vedem aici și animale și o pereche de oameni. Simeon și Ios și Ana. Îi putem compara și pe ei ca doi pui de porumbel care nu s-a mai înșoțit cu alții dacă a murit cu bărbatul la 7 ani. Ceea ce facem noi astăzi, abia așteptă să pagă de zi sau un an, după aceea căutăm bărbat și femeie. Motivând că nu poți sta singur sau singur, că e urât. Dacă n-ai pe Hristos, normal că ți-e urât. De aceea necredincioase sau necredincioase își au ca partener ori un cățel de odaie, ori te decomanda în mână, ori preferă plimbările sau se duc la copii. Nici de cum nu știu cu o văduvie curată și clară în Hristos. Că se plictisesc. Așa se întâmplă omul care nu se roagă și nu citește, se plictisește. Deci, iată, turturele și fizice, turturele și duhovnicești. Simeon cu Ana sunt două turturele care nu s-a mai însoțit niciodată. Nu le spune viața lui Zăr Simeon, dar bănuim că a fost și-a căsătorit. Că vremea aceea de evrei era lege să căsătorească fiecare. Dar de Ana ne spune că a rămas văduvă. Deci aceste daruri le iubește Dumnezeu, curăția sufletului și trupească, ca să simbolul. Sfinții părinți văd în cele doi pui de porumbel înseamnă sufletul și trupul. Deci curăția, simbolul. Deci turtureaua și porumbelul nu trăiesc în gloduri sau în muzerii. De aceea sufletul și trupul să fie în curăție. Adus ca jertfă lui Dumnezeu. Iată, frate, aceasta este simbolistica sărbătorii de astăzi. De aceea, astăzi, noi întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos prin reprezentantul nostru omenesc, Simeon Bătrânul. Astfel încât Apostolul Pavel spune mai târziu că toți vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Deci și noi vom întâmpina pe Domnul de 2 ori. La 3 zile după moarte, te prezinți în fața lui Hristos și la judecată de apoi, la acea solemnă judecată, în care va primi fiecare sentința vieții veșnice. De aceea, să avem minte aceste cuvinte de Sfânt, acum liberează pe robul tău, adică să fim pregătiți sufletește pentru a primi pe Hristos cu dragoste și cu iubire. Amin.